Da li ste, druže predsjedniče, zadovoljni procesom obnove zemlje i socijalističke izgradnje Jugoslavije? Ili smatrate da je on mogao biti brži i praćen sa manje teškoća?
Ako uzmem u obzir kako je Jugoslavija izgledala poslije oslobodilačkog rata i šta smo u njoj našli, onda zaista možemo biti zadovoljni rezultatima koje smo do sad postigli. Pored toga, ne smijemo izgubiti iz vida ogromne teškoće koje su nam se u procesu izgradnje naše socijalističke zemlje bile ispriječile na putu. Zbog toga je teško reći da li smo mogli do sada više učiniti ili brže ići napred. Iako smo ponekad i grešili, mi smo do duše uvijek nastali da smelo uočavamo greške i da ih ispravljamo. Koliko je to bilo moguće i na vrijeme. Proces našeg unutrašnjeg razvoja, ekonomskog, političkog i drugog, nije bio lak. Na dosadašnjem putu nalazili smo na mnoge teškoće koje su nam pričinjavane i izvana. Mnogima izvana nije bilo interesu da se naša zemlja brzo konsoliduje i da mi tekovine stečene u procesu oslobodičkog rata u punoj mjeri i realiziramo. Ni danas još ne možemo reći da smo imuni od raznih grešaka i devijacija kojima ponekad podležu neki naši rukovodeći ljudi. Međutim, ja sam uvjeren da ćemo mi sve to prebroditi, jer danas je ipak lakše nego što je to bilo u prošlosti.
Da li su po završenom ratu zadaci obnove i izgradnje zemlje bili lakši od oružane revolucionarne borbe, o čemu je predsjednik govorio u Titovom Užicu 4. jula 1961. godine?
Uspješno završen rat i stvaranje naše nove socijalističke i federativno uređene zajednice ravnopravnih naroda, koja je svojim borbom stekla veliki ugled i priznanje u svijetu, pokazali su da je povjerenje širokih narodnih masa i našu komunističku partiju kao rukovodilca revolucionarne oslobodiločke borbe bilo u potpunosti opravdano. Republika koju smo stvorili stavila je tada pred nas nove zadatke. Obnoviti razrušenu zemlju, zalečiti duboke rane koje nam je zadao rat, otpočeti izgradnju socijalizma, priuniti svim snagama na stvaranje jednog boljeg života u slobodnoj zemlji bratskih i jedinstvenih naroda, to su bili osnovni zadaci koji su naši narodi i naša partija postavili pred sebe na samom početku posljeratnog perioda naše revolucionarnog razvitka. S najvećim poletom naši su narodi usmerili svoje napore za podizanje privredne snage zemlje, svjesni da je to jedan od osnovnih preduslova za očuvanje u ratu stečene slobode, za učvršćenje nezavisnosti i obezbeđenje samostalnog razvitka, za izgradnju i jačanje nove narodne vlasti i za opšti socijalistički društveni preobražaj. Mi smo na taj način, izlazeći iz revolucionarne oružane borbe, otpočeli novu borbu koja je isto tako tražila mnogo napora i mnogo samoodricanja.
U osvrtu na istoriju borbe i stvaranja nove Jugoslavije, predsjednik je na proslavi desetogodišnjice drugog zasjedanja AVNOJ-a osvežio sećanja na taj istorijski događaj koji je vodio preporodu naše zemlje.
I ovdje u Jajcu mi smo tada na domaku pušćenih metaka skoro pod zvuke topovske detonacije i granata pod pretnjom ofanzive sa svih strana održali smo ovo historijsko zasjedanje gdje su udareni temelji nove, bolje i sretnije Jugoslavije. Tada smo radili, tada smo borili se, tada smo doneli vrlo važna, dalekosežna i historijska rješenja koja su, evo danas, većim dijelom realizovana. Ovdje u toku jedne noći iskovala se sudbina jedne nove socijalističke zemlje. Postavljeni su baš u malom bosanskom gradiću temelji jedne nove države, jedne bratske zajednice naroda Jugoslavije. Koliko je to simbolički odražavalo ono dugogodišnju i vekovnu težnju naših naroda. I ovdje u Jajcu mi smo te temelje postavili, mi smo udarili pravac našeg daljnjega razvitka, iako je još onda trajao rat. I te odluke koje su stvorene ovdje, donešene ovdje, one su danas već uglavnom realizovane. Mi danas imamo bratstvo i jedinstvo naših naroda. Mi već danas vidimo materializovane težnje naših naroda, naroda koji je želio socijalističku ustrojstvo, socijalistički sistem. Mi vidimo danas već preporođenu našu zemlju. Mi vidimo danas da je najzaostali dio naše zemlje, Bosna, postala jedna napredna industrijska zemlja, industrijska pokrajina.
Kakav je značaj imalo rešenje nacionalnog pitanja za uspešno lečenje rana zadobijenih u ratu, prema govoru predsjednika u Slavonskom Brodu 17. maja 1953. godine?
Mi smo prišli stvaranju nove Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, na malo drugačijim principima. Neću ovdje da samo spominjem društveni, kakvi treba da budu društveni odnosi uopće, to je da se ona gradi na socijalističkim principima, ali da bi ona mogla biti izgrađena kao jedna čvrsta zajednica, u njoj je moralo biti najprije rešeno ono šta je još i u staroj Jugoslaviji bilo aktuelno, šta je nju slabilo i iznutra razjedalo. A to je pravilno rešavanje nacionalnog pitanja. Kroz pravilno rešavanje nacionalnog pitanja, već u toku slobodilačke borbe, vaspitavanja naroda u tome da je Jugoslavija kao takva, koja je sastavljena iz više nacija, iz više naroda, srodne su to nacije, ali su one živile vekovima pod različitim okolnostima. Jedni pod uticajem zapada, drugi pod uticajem istoka i tako dalje. Ali da treba, te nacije moraju da budu ravnopravne. Treba da ljudi upravljaju sami sobom. Treba i Hrvatima, i Srbima, i Makedoncima, i Crnogorcima, i Slovencima dati njihova potpuna nacionalna prava, a unutar tih nacija malim nacionalnim manjinama dati sva ona prava, sve one tekovine koje su izvojevane, to je socijalne tekovine, to je socijalističke tekovine koje smo mi izborili u prošlom ratu. I drugovi, i ne samo, čak i nacionalne tekovine mi smo njima dali. I to su oni elementi koji su nama omogućili da mi poslije svršetka velike oslobodilačke borbe možemo tako uspješno prići lečenju rana koje je nama zadao prošli rat.
Novo oslobođenim krajevima Jugoslavija i predsjednik posvetili su posebnu pažnju. Šta je o tome rekao drug Tito u Kopru novembra 1954.
Ja bih htio sada da kažem par reći ovdje o vašoj perspektivi, o tome šta vi sada ovdje u novoj svojoj državi, to jest do duše vi ste pripadali i prije ovdje po svom nacionalnom osjećaju, to jest velika većina, šta ćete vi ekonomski i tako dalje ovdje učiniti. Ja ne mislim ovdje da vama sada ovdje obećajem brda i doline, med i mlijeko. Vi znate, ja mislim da ste već dovoljno upoznati sa našim ekonomskim razvitkom u našoj Jugoslaviji. Vi vrlo dobro znadete kakav je naš društveni sistem. Vi vrlo dobro znadete kako je rešeno naše nacionalno pitanje. Vi vrlo dobro znadete da naša društvena zajednica, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, je sastavljena iz 6 republika, s 5 nacionalnosti, glavnih nacija. I da ima tu i zaostale republike, manje zaostale i razvijene republike. To jest one koje su imale jače industriju, one koje su imale slabe industrije, one koje uopće nisu imale industriju. I sada u toj našoj društvenoj zajednici mi činimo to da razvijenije republike pomažu onim nerazvijenim da se dignu na viši stepen. To jest da se čitava naša zemlja čim bolje razvija, da ne bude na jednoj strani krajnje siromaštvo, a na drugoj, na primjer, bolje stojeći ljudi. Da delimo ono što svakodnevno ostvaruje naši trudbenici, delimo tako da se to odražava
na dizanje onih zaostalih krajeva. Vaš kraj ovde je potreban isto tako, jer je ovde siromaštvo dosta veliko, potrebno je ovde i vama da se pomogne. A to je dužnost naše zajednice, Federativne narodne republike Jugoslavije. To ne može rešiti sama Slovenačka republika, niti Hrvatska republika. To je naša to je naša savezna vlada uzela sebi kao dužnost i zadatak, i to ćemo prema sadašnjim i budućim mogućnostima i činiti.
U istoriji Nove Jugoslavije ime Tita vezano je za sve značajne datume i događaje. O jednom od najznačajnijih, prilikom donošenja zakona o radničkom upravljanju preduzećima, juna 1950. godine, Tito je govorio u Narodnoj skupštini u Beogradu.
Drugovi i drugarice narodni poslanici, pred ovom Narodnom skupštinom nalazi se danas na pretresu projekt jednog od najznačajnijih zakona socijalističke Jugoslavije. Projekt zakona, osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva. Donošenje toga zakona biće najznačajniji istorijski čin Narodne skupštine posle donošenja zakona o nacionalizaciji sredstva za proizvodnju. Preuzimanjem sredstva za proizvodnju državne ruke još nije bila ostvarena akciona parola radničkog pokreta Fabrike radnicima, jer parola Fabrike radnicima, zemlja seljacima nije neka abstraktna propagandistička parola, već takva koja ima u sebi duboko sadržajan smisao. Ona sadrži u sebi čitav program socijalističkog odnosa u proizvodnji, u pogledu društvene svojine, u pogledu prava i dužnosti trudbenika, i prema tome se može i mora ostvariti u praksi ako mislimo da zaista izgradimo socijalizam. Taj naš zakon o davanju na upravljanje radnim kolektivima fabrika, preduzeća i tako dalje, logična je posljedica razvitka socijalističke izgradne Jugoslavije u našoj zemlji. To je dosljedan nastavak u nizu mjera koje naša narodna vlast sprovodi na svom nepokoljebljivom putu u socijalizam. Uslovi za to već su djelimično sazreli.
U čemu je značaj ovog zakona za dalji razvoj i u kojoj meri taj razvoj zavisi od kulturnog uzdizanja radnika?
Projekt zakona koji mi ovdje treba da osvojimo od vanredno je velike važnosti za dalji pravilan razvoj naše socijalističke zemlje. Ali on još u potpunosti ne rešava to pitanje. On predstavlja samo još jedan korak dalje ka komunizmu. Državne funkcije u upravljanju privredom još u potpunosti ne prestaju, ali one više nisu potpune i isključive. One slabe uslijed toga što se na upravljanje privlače trudbenici. Oni ulaze postepeno, a ne odjedanput u cjelini, u sva prava kao proizvođači i upravljaju tom proizvodnjom. Zašto trudbenici ulaze postepeno, a ne odjedanput? Da li će ta postepenost trajati dugo i koliko? Na ovo se ne može odgovoriti da će trajati toliko i toliko vremena, jer to zavisi od raznih okolnosti. Zavisi od toga kako će brzo napredovati kulturni razvitak. To je svestrana naobrazba radnika, da bi oni bili u svakom pogledu sposobni da upravljaju uspješno na korist zajednice, fabrikama, rudnicima, transportom i tako dalje. Jer bez toga radnici neće moći da vrše evidenciju, kontrolu i tako dalje, mnoge druge funkcije. Bez kulturnog uzdizanja radnici neće moći da ovladaju potpuno tehnikom upravljanja. To zavisi od tempa razvitka proizvodnih snaga i drugih.
Kako su u referatu predsjednika prikazani opasnost od birokratizma i početak borbe protiv njega?
Predavanje fabrika rudnika i drugoga na rukovođenje radnim kolektivima onemogućiti će se da se ugnezdi u našoj privredi jedna zarazna bolest koja nosi ime birokratizam. Ta bolest se nevjerojatno lako i brzo prenosi iz buržoaskog društva i opasna je u prelaznom periodu, jer kao polip svoj hiljadokrakim pipcima sputava i umeta pravilan i brz proces razvitka. Birokratizam spada među najveće neprijatelje socijalizma baš zbog toga što se uvlači neprimjetno i u sve pore društvene djelatnosti, i ljudi iz početka ni sami toga nisu svjesni. Bilo bi pogrešno misliti da birokratizam već nije počeo i kod nas hvatati korena. I kod nas se on već počeo uvlačiti u razne ustanove, u državni aparat i u privredu. Ali mi smo toga svjesni i zato smo već preduzeli čitav niz mjera da ga onemogućimo. Tu nisu dovoljne kampanjske mjere, već neprekidna borba i vaspitavanje ljudi.
U govoru predsjednika 7 godina kasnije, juna 1957. na prvom kongresu radničkih savjeta utvrđeno je da su sva očekivanja bila opravdana.
Ovih dana, drugovi i drugarice, navršava se 7 godina od donošenja zakona o predaji fabrika i preduzeća na upravljanje proizvođačima, trudbenicima naše zemlje. Bio je to jedan od najkrupnijih, može se reći jedan od historijskih akata u razvitku našeg socijalističkog društvenog uređenja. Akt koji je diktiran i našom društvenom potrebom na datoj etapi, to je s potrebom demokratizacije u privredi, stvaranjem novih socijalističkih odnosa u proizvodnji zasnovanih na širokom učešću trudbenika, ne samo u upravljanju proizvodnjom, već i u daljem razvoju proizvodnje i u raspodjeli. Cilj toga akta bio je da se omogući trudbenicima da maksimalno razviju svoje stvaralačke sposobnosti i samoinicijativu, koje je centralističko upravljanje proizvodnjom sve više i više kočilo. U to vrijeme bilo je još nevjerovanje da će naša mlada radnička klasa, koja se sa intenzivnom industrializacijom slivala iz sela i gradova u fabrike, biti sposobna za takvu komplikovanu ulogu kao što je upravljanje fabrikama i preduzećima. Mi, međutim, nismo sumnjali u našu radničku klasu kad smo donosili taj zakon. Problem stvaranja i vaspitanja novih sposobnih kadrova, koje je sve više tražila veoma brza i industrializacija, mogao se baš i riješiti predavanjem fabrika i preduzeća na upravljanje radničkim kolektivima, koji su, kako se i pokazalo, u tome pogledu postigli vanredno lijepe rezultate.
U mnogim godinama rada na putu razvoja i teškoće su bile mnogobrojne. O njima, o prošlosti, o reformi, ali i o veri u stvaralaštvo naših radnih ljudi, često je govorio Tito. U Drvaru, aprila 1966.
22 godine tomu nazad, ovdje su bile ruševine. U tim ruševinama smo mi onda diskutirali i razgovarali o tome kako da dalje produžimo borbu, kako da se odupremo neprijatelju koji nas je sa sviju strana napadao. Ima vas tu Drvarčana koji se dobro sjećate onih teških dana kada je došlo do desanta na Drvar, kada su Drvarčani i deca i žene i omladina i odrasli stari ljudi znali vrlo dobro gdje se nalazi vrhovni štab i pod pretnjom smrti, rastreljivanja, nisu htjeli da izdaju svoje vojno rukovodstvo i svoje partijsko rukovodstvo. Mi smo ponosni, dragi moji Drvarčani, na vas, da ste vi u ono vrijeme pokazali takav heroizam. Mi smo onda, razumije se, obećali vama da ćemo jednog dana izgraditi to što je porušeno. Vojni razvitak naše socijalističke zemlje, kako da kažem, veoma teški napori koje naš narod činio, ali usto i pojedine, kako da kažem, deavijacije u tome bujnom razvitku, doveli su do toga da smo mi morali u ovoj sada fazi pristupiti našoj privrednoj reformi, privrednoj i društvenoj reformi. Šta znači privredna i društvena reforma? To znači da mi moramo sada na toj etapi našeg općeg razvoja, da moramo pravilno vršiti raspodjelu, da moramo više misliti na standard naših radnih ljudi, da moramo ozdraviti sve ono što je, u čemu je defekt, da ozdravimo našu privredu, da ih stabiliziramo i da onda možemo još smelije i brže iti naprijed. Vjerujem u stvaralačku moć i sposobnost naših ljudi, naših radnih ljudi, našeg čovjeka koji radi u fabrikama ili na polju, gdje bi ni bilo, da će on i u daljnoj fazi našeg socijalističkog razvitka dati sve od sebe da bi mi stvorili ono za čemu smo uvijek težili, jednu sretnu socijalističku zajednicu naroda Jugoslavije.
U Makedoniji 27. maja 1957. prilikom puštanja u rad hidrocentrale Vrutok.
Ja sam sretan što mogu danas da vidim da na tlu Makedonije
koja je predratnoj Jugoslaviji bila zapostavljena, gde nisu posvećivali nikakve pažnje za dobrobit naroda, da danas ta Makedonija sa neverojatnim elanom i entuzijazmom gradi svoju sretniju i ljepšu budućnost. Ja sam bio prije 4 godine ovde. Ja sam bio prije 4 godine u Makedoniji i mogu da kažem da sam pod dubokim utiskom već sada toga što sam do sada vidio, a vidio sam još malo, šta je već ostvareno u vašoj lepoj Makedoniji. Ja i moji drugovi i uopšte narodi iz ostalih republika, kada se govori o napretku u raznim pravcima, uvijek uzimaju primjer Makedoniju. Zašto je to, drugovi i drugarice, tako? To je tako zbog toga što je latentna sposobnost, snage latentne koje su postojele u narodu Makedonije, bile su ne samo decenijama, nego i stoljećama, tako rekoć, prigušene, nisu mogli doći do izražaja. A danas, oslobođene i umne i fizičke sposobnosti makedonskog naroda, one čine čuda u svome stvaralaštvu i stvaranju iz Makedonije, nekada zaostale, jedan svatnički vrh gdje će narod, gdje je sutrašnica naroda najbolje perspektive.
Tito je s pažnjom pratio rad i napredak svih krajeva zemlje. Šta je o Kosovu rekao u Prištini marta 1967.
Ja nisam bio davno ovde. Kada sam bio prije 16 godina ovako, evo kao što su ove kuće, jedino to sam vidio. Danas je vaš grad izrastao u modernan grad, modernim zgradama, širokim ulicama. To pokazuje da je stvaralačka ruka radnih ljudi i ove oblasti učinila ogroman korak napred u izgradnji svoje bolje i sretnije budućnosti. 10 godina je trebalo u Jugoslaviji da se uspostavi ono što nam je neprijatelj razrušio, što nam je neprijatelj opljačkao, jer mi smo morali stvoriti bazu sa koje bi se onda polazilo u razvoj u svim našim krajevima. Ali posljednjih 10 godina, kad se govori o vašim dostignućima ovde, ta dostignuća su vrlo kratkog roka izvršena. 10 godina. I kroz tih 10 godina, kad je naša zajednica stvorila mogućnost da pomogne onim oblastima i krajima gdje je to najviše potrebno, zajednica naša je mislila i Kosovo i Metohiji da je potrebno ovdje da se podigne i za ostalosti kojim se ta oblast nalazila i davala je svoje sredstva.
Želja za neposrednim upoznavanjem sa teškoćama i potrebama pojedinih mesta i krajeva bila je izražena i u pozdravu narodu u Titovoj Korenici, oktobra 1967. godine.
Ja vam obećajem da ćemo mi nastaviti da potpuno rešimo pitanje boraca. Nije to samo vaša stvar, vašeg kraja koji nije razvijen, ali ide putem razvoja i baš zato smo i došli ovde da vidimo šta bi trebalo najprije dalje produžiti i prema mogućnostima naših materijalnih sredstava da pomognemo, pa da se Lika zbilja razvije kao što su i drugi krajevi u našoj zemlji. Ja sam sada prolazio sa mojim drugima i drugaricom ovde od Plitvičkih jezera do ovoga grada i vidio sam prekrasne predele koji su za turizam zaista veoma dobri. Kada bude ova autostrada, asfaltirani putevi gotovi, tada će tekar krenuti ovaj kraj zbilja mnogo brže u svome razvoju nego što je danas.